Na talasima ste regionalnog programa Radija Slobodna Evropa, u studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. U terminu ovo nedeljnog izdanja teme sedmice poslušajte koliko su zaista realne šanse da će 2014. godina i na Balkanu biti godina društvenih tenzija pa čak i socijalnih ustanaka, kako to opisuje britanski ekonomist. Taj časopis sačinio je listu na kojoj je Srbiju svrstao u zonu srednjeg rizika. Makedoniju, baš kao i Hrvatsku, rame uz rame sa Albanijom među one države sa visokim rizikom, dok je Bosna i Hercegovina podela oznaku veoma visokog rizika. Šta bi mogao biti razlog što šireg bunta ipak za sada nema?
Jer mi smo stoka kaj sitnog zuba kad idemo na klanje i niko se ne buni,
kaže jedan Zagrepčanin. No također je zanimljivo da na ekonomistovoj listi nema Crne Gore i Kosova. Sve to pokušat ćemo da objasnimo u temi sedmice koju možete čuti nakon što vas povedemo u Prizren, gde se zbio događaj sa koga izveštavamo ove subote 11. januara.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prva zajednička sednica vlada Albanije i Kosova održana je u Prizrenu. Dva tima predvodila su dvojica premijera, Edi Rama i Hašim Tači, a start saradnje označen je potpisivanjem sporazuma o saradnji u oblasti olakšavanja trgovine, transporta te eurointegracija. Prenosi Amra Zajneli.
Sastanak vlada Kosova i Albanije ocenjen je istorijskima, uz ostalo je dogovoreno formiranje razvojnog humanitarnog fonda za pomoć poboljšanju ekonomskih uslova za Albance u Preševskoj dolini. Premijeri Hašim Tači i Edi Rama su nakon sedmice vlada Kosova i Albanije, a u dvorištu Prizrenske lige, potpisali izjavu o saradnji i strateškom partnerstvu dve države. Albanski premijer Rama je rekao da je dogovoreno da će dve vlade sa 100.000 evra finansirati gradnju porodilišta u Preševskoj dolini. Nadležni ministri potpisali su sporazum o saradnji u oblasti trgovine, transporta i infrastrukture, a najavljeno je otvaranje zajedničkih konzularnih predstavništva, prvo dva, a zatim i ostali. O tome da zajednički sastanak dve vlade, a jedne nacije koja se prostire u dve države, za neke možda predstavlja razlog za brigu što se granica tiče, albanski premijer je rekao.
Kufiri, në Shqipëris dhe Kosovës është për ne shumë i qartë dhe i patjetër sushëm.
Za nas je jasno da granice Albanije i Kosova posećaju bilo na istorijsku nemogućnost s jedne strane ili herojski napora koje su dovele do stvaranja dve albanske države jednu uz drugu, bilo na naše obaveze da održimo besu onima bez koji bi slobodni i nezavisno Kosovo ostalo samo krvavi san, a to su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija.
Që ne dim fort mirë se liria, demokracija, identiteti një kombi.
Mi dobro znamo da sloboda, demokratija i identitet jedne nacije nema nikakve veze sa državnim granicama, već sa vladavinom i aspiracijama za državu, naveo je Rama. Albanski premijer je zaključio kako je sastanak dve vlade postavio kamen temeljac i otvorio nov put za ekonomski, socijalni i kulturni razvoj u ove dve zemlje i u svim albanskim mestima. Prvu sednicu vlada Kosova i Albanije premijer Hašim Tači otvorio je rečima:
"Mirëserdhet në shtëpinë e përbashkët."
Dobrodošli u zajedničku kuću, ocenivši sednicu novim poglavljem za Kosovo, Albaniju i region.
Kjo mbledhje e dy qeverive tona në këtë vend të shenjt të zonafiles e rilindjes kombëtare shqiptare.
Sastanak naše dve vlade na ovom svetom mestu preporod albanske nacije predstavlja poštovanje naših heroja iz raznih perioda i dokaz da se njihov trud, znoj i krv ceni. Zahvaljujući njihovim delima, današnje i buduće generacije mogu uživati više mira, slobodu i razvoj, a građani Kosova i Albanije mogu živjeti blizu i bez barijera na svojim ognjištima, kazao je kosovski premijer.
Dhe qytetarët e Kosovës, edhe të Shqipërisë, edhe në Tetovë, edhe në Preševë, edhe në Ulcinë, edhe në dijasporë.
I građani Kosova i Albanije i oni u Tetovu, Preševu, Ulcinju i u dijaspori nestrpljivo su očekivali ovaj zajednički sastanak. Nije slučajno i da je jedna od glavnih današnjih odluka formiranje fonda za Albance u Preševu, Medveđi, Bujanovcu, kazuje Tači na sednici vlada. Današnja sednica je propraćena mnogim novinarskim ekipama, a sledeći zajednički sastanak dve vlade biće održan krajem maja ili početkom juna u Valoni. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zajneli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa. Skoro sve države Balkana su u zoni rizika te suočene sa mogućnošću ozbiljnih socijalnih udara u godini koju smo upravo započeli. O tome govorimo u današnjem izdanju Teme sedmice. Z Zvuci koje čujete dopiru sa vrhunca grčkih nemira. Eksplozije, zapaljeni automobili, molotoljevi, kokteli, policajci u punoj zaštitnoj opremi, a Tina obasjena plamenom manjih i većih požara izazvanih u žestokim sukobima. Grčka je izbegla bankrot, ali će dobro pamtiti otpor koji su građani pružili nametnutnim i striktnim merama štednje. Po istraživanju koje je objavio britanski ekonomist, ova članica Evropske unije ostaje u alarmantnoj crvenoj zoni. Opasnosti dalje preti. No ipak, sa novom godinom otpočelo je šestomesečno grčko predsedavanje Evropskom unijom. U to ime, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso posjetio je Atinu, uzimajući obzir i dalje porazne podatke o stanju tamošnje ekonomije. Između ostalih je nezaposlenost od 27,8%, primećeno je da su gorke pilule uprkos otporima progotane. Na primjer, u protekle 4 godine plate državnih službenika bitno su smanjene. Svojim domaćinima poručio je da se dogovorenih mera moraju pridržavati.
Situacija je i dalje nestabilna i nije trenutak za usporavanje reformi. Vrijeme je da se istraje na mjerama koje su preduzete. Moraju biti nastavljene u pravcu poreske i administrativne reforme, privatizacije, poboljšanja atmosfere za ulaganje i otvaranje tržišta.
Poručuje Barroso iz Atine, koja je barem po ekonomistovoj listi rizična taman koliko i Bosna i Hercegovina. Uz prigodnu ikonicu, crtež na kome sevaju eksplozije, doleću avioni, maše se transparentima, stiče se utisak da toj državi samo što nisu izmakle kontroli. Osim Grčke, BiH je svrstana u red država koje su zahvaćene arapskim prolećem. No da li je baš tako, ili se u Bosni i Hercegovini socijalni mir i dalje može kupiti, proverava u Sarajevu Dženana Halimović.
500.000 nezaposlenih, penzije koje nisu dovoljne ni za podmirivanje osnovnih potreba, sve duži radovi u narodnim kuhinjama, sve manje radnika koji primaju platu. Proteklu su godinu obilježili brojni radnički protesti, ali i oni isprovociranih građana sitih da se političke elite poigravaju s njima.
Dugi niz godina dobijali smo prazna obećanja.
Sve dok svi oba dva zahtjeva ne ispune, ostaćemo sve do kraja njihovog mandata ako treba.
JMBG protesti pokazali su da ima kritične mase spremne da se suoči s onima koji od kraja rata na ovamo manipulišu, kradu, obmanjuju. Isto su pokazali i banjalučki studenti koji su ustali najprije u borbu za svoja prava, a potom i protiv stanja u društvu. Vođa studentskih protesta Nikola Dronjak.
Smatram da će sljedeće godine biti značajno intenzivnije djelovanje svih ljudi, što individualno, što grupno, koji se ne slažu sa ovom postojećom političkom elitom i situacijom i koji neće dozvoliti mirno posmatranje, urušavanje društva koje se treba da temelji na principima socijalne pravde, a zapravo imate klasno raslojavanje, stvara sloj ekstremno bogatih koji su pod plaštom režima i ogroman broj građana koji žive dosta teško.
Svima je zajednički neprijatelj vlast, u koju nemaju povjerenja i koja je lošim privatizacijama uništila sve što je iole vrijedilo, omogućivši tajkunima da se enormno bogate. Iako se ništa značajno nije promijenilo, bar su građani shvatili da ne žive od nacionalne pripadnosti, smatra profesor Slavo Kukić.
Treba registrirati da su podršku protestima i građanima koji protestiraju u Sarajevu dali ljudi iz Republike Srpske. Počinje polako da se javlja svijest da etnička pripadnost nije dominantna pripadnost u egzistenciji ljudi.
Ne žive ni od ono malo milostinje što im udjeli država, bar tako misli većina bosansko-hercegovačkih penzionera koji su, kako navodi Omer Ključić iz Udruženja penzionera, nemoćni za proteste.
Ne mogu ni reagirati na ove sve promjene i ove nedostatke penzioneri, jer bez obzira koliko smo upirali da se poboljša stanje penzionera, uvijek nas je i vlast i vlada svaka izigravala i gurala što dublje u krizu i takva kriza je doprinijela da mi trenutno imamo smrtnost oko 5% penzionera.
Iako bi bilo logično da se narod dogodio mnogo ranije, analitičar Enver Kazaz navodi da je to teško očekivati.
Ne postoji ni jedan društveni subjekt koji bi mogao pokrenuti društvo na socijalni bunt i socijalni preobražaj.
Zamislimo li da u jednoj firmi poput Bugojanskog Binasa radnici nisu primili 70 plata, a i dalje tek mirnim šetnjama izražavaju nezadovoljstvo, nije teško naći potvrdu ovih riječi. Sva nemoć radnika može se iščitati iz riječi Ekrem Alića.
Radiš, nema para.
Od čega živit?
Pa kako živi, naopako, nikako. Žena mi je obolila, radi ove firme, naši čelni direktori koji su tu firmu popljačkali, odnijeli za vas to, za matično ljudi izbjegavaju, neće da kažu, boje se, naprimjer, briga njim, za moje dijete, da li će se ima školati ili neće, ili platu, ili donijeti večera, ili tako nešto.
Iako do sada nije ove bi kategorije u borbu za svoja prava mogla natjerati zajednička muka, procjenjuje sociolog Jusuf Žiga.
Svi slojevi u društvu su manje više isfrustrirani i koliko god oni imali posebna nezadovoljstva, posebne interese, njih zajedničko nezadovoljstvo može objediniti.
Da bi ova godina mogla biti prekretnica, ubjeđena je i ekonomska analitičarka Svetlana Cenić.
Ovdje ne znate nikad šta vlast neće uraditi da bi izazvala ponovo bunt. Ali jednom kad ljudi shvate da je bunt legitimna stvar i kad se osladi i shvati da izlazak na ulicu i miran protest znači nešto, toga će biti sve više. S obzirom da nema nikakvih rješenja na stolu koje će poboljšati ovo stanje, ja očekujem i više protesta.
Premda list ekonomist dobro pročitao stanje u bosansko-hercegovačkom društvu, čini se da je previdio jednu važnu činjenicu. 2014. je izborna godina. Biće puna obećanja, naravno lažnih, mazanje očiju sitnim povećanjima primanja najugroženijima, a skupovi će, ako je suditi po dosadašnjem iskustvu, umjesto socijalnog biti partijskog karaktera. Socijalni mir bar, sudeći prema predsjednici Sindikata Republike Srpske Ranki Mišić, i ove bi se godine mogao kupiti.
Možda je to prilika i šansa da neke stvari koje nismo riješili u 13. riješimo u 14. pa ko da više, nama će to odgovarati.
Revolucija bi trebala da se dogodi, ali ne na ulicama, već u glasačkim kutijama, navodi novinar Almir Terzić.
Revoluciju građani Bosne i Hercegovine trebaju izvesti na izborima u oktobru ove godine, naravno pod uvjetom da ih bude i da konačno zbace sa vlasti one koji ne vode brigu o njihovim interesima.
Izgledi za socijalno buđenje čini se nisu ništa veći nego oni prije godinu, dvije ili pet. Bund će još ostati neopjevan, za razliku od čutanja.
Sve trpi, šuti, bit će bolje, bit će bolje. Pa ovo je država za požaluti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sa Bosnom i Hercegovinom napuštamo crvenu listu na kojoj su osim ove države još i one poput Zimbabvea, ali i Sirije i Iraka. Prelazimo na narandžasto polje gdje nas čeka čak pet država regiona. Od toga su tri članice Evropske unije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Rumunija, Bugarska ali i Hrvatska u zoni su visokog rizika. Ove tri članice Europske unije također pogođene ekonomskom krizom sa različitim simptomima i jednim zajedničkim. Radi se naravno o korupciji, pri čemu je najmlađa EU članica Hrvatska preduzela nesumnjivo najodlučniji potez. Bivši premijer Ivo Sanader, onaj u čije vrijeme su učinjeni ogromni koraci na polju eurointegracija zemlje, iza rešetaka će ostati 10 godina, a možda i duže pošto mu se sudi još dva procesa. Potez poput tog ne umanjuje riziko socijalnih nemira, upozorava ekonomist. Uprkos tome, hrvatski sindikalci, opozicioni političari, analitičari i građani ne očekuju proteste širih razmera, mada ih, čućete u prilogu Ankice Barbir Mladinović, ni ne otklanjaju.
Sindikalist Krešimir Sever podsjeća na drugačiju priču, onu staru narodnu mudrost o vladaru i podanicima, koje je vladar sve više opterećivao nametima i porezima i svaki put pitao svoje savjetnike kako narod reagira.
Savjetnici su neprekidno odgovarali da evo narod gunđa, narod prigovara, onda bi on rekao ništa, opteretite ih još, dok na kraju u tom trenutku savjetnici nisu rekli narod je zašutio. E kad je narod zašutio, tada je i taj vladar rekao zaustavite sada, dalje ne smijemo, jer bi iza toga narod doista mogao izići na ulicu i zatražiti svoju pravicu.
Moglo bi se reći da su i Hrvati utihnuli, a svakoj pametnoj vlasti bi, kaže Sever, to trebalo biti upozorenje, jer stanje jest kritično.
Dakle, više od 360 tisuća nezaposlenih, preko 300 tisuća građana koji su blokirani, koji su pod nekom vrstom ovrhe ili ne mogu podmirivati svoje redovne obveze, bilo je na kraju 2013. godine. Najave za ovu 2014. godinu nisu dobre, čak i same vlasti dolaze najave da će to još uvijek biti jedna teška godina. Očekuje se restrukturiranje u državnim i javnim službama, u javnom sektoru, u cjelini, u državnim tvrtkama, što će po nekakvoj ranijoj navici sigurno rezultirati novima zaposlenima i novim umirovljenicima. Pokazatelji govore da već jedno dulje razdoblje, čak 3/4 hrvatskih građana ima problema sa pokrićem redovitih mjesečnih troškova, da im nedostaje mjesečno prosječno hrvatskoj obitelji negdje između 24 i 26% potrebnih prihoda za pokriće redovitih rashoda.
Prema najnovijim podacima Eurostata, Statističkog ureda Europske unije, Hrvatska je po nezaposlenosti na početku 2014. na trećem mjestu u Europi, iza Grčke i Španjolske. Nezaposleno je čak 52% mladih, ali umjesto u prosvjede mnogi od njih, osobito visoko obrazovani, odlučili su otići iz Hrvatske.
Postoji mogućnost da se zaposlim negdje u Europskoj uniji, možda čak i prije i lakše i jednostavnije nego u Hrvatskoj.
S nekima smo razgovarali pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Očajni su, ali ne vjeruju da bi prosvjedima išta promijenili.
Jer mi smo stoka kaj sitnog zuba kad idemo na klanje i niko se ne buni. Kad su prvi otišli na burzu, onda su se trebali svi dići, a ne da jedni po jedni nas cepaju.
Pa ne može. Evo, išao sam na te nasadne prosvjede, kaj? Šta je bilo toga? Ne meni, tisućama nama koji sam bio. Ništa. Ne može ništa. Ovo je banda hološka, uvezana je, ne možete vi ništa. Pozicija, ista vam je priča. Isti HDZ, isti je SDP.
I neće ništa biti bolje, niće se ljudi buniti, jer su tu ljudi kod nas naučeni snalaziti se na tisuću načina.
Prodaju imovinu, čačinu, djedovinu i žive.
I sindikati su slabi. Nadovezuje se 40-godišnji Martin, jedan od više tisuća zaposlenih u nekadašnjoj mesnoj industriji Sljeme.
Evo kaj smo bili 2 mjeseca, ono, smo štrajkali. To jedno kad smo dobili otpremninu. Nema te snage u sindikatu. Gazde su potkupile sindikat.
Ja više uopće ne vjerujem u ništa. Ja ne vjerujem uopće ništa. Ja sam isto davno izgubila posao i sve. Meni znala moja kolegica reći, samo šuti, dok smo još radile, budi sretna da nas još i ne tuku. Dokle to može ići, to meni nije jasno.
Sve je stalo, sve nema ništa. Sve stoji na mjestu. Mažu pričaju o ćirilici, o ovom onome, sam da izbjegnu ovu krizu koja je, stvari kriza. Ja?
Već duže vremena u Hrvatskoj je na djelu plutajuća ideološka revolucija. Od zdravstvenog odgoja i ćirilice do izručenja udbaša, ističe saborski zastupnik i predsjednik Hrvatskih laburista Stranke rada Dragutin Lesar. Za to vrijeme, zaključuje zločinom Lesar, u društvu su se formirale 3 klase.
Proizveli smo tajkune, druga klasa je dajkune, to su oni koji prosjače, i oni treći najbrojniji su beskune.
Unatoč tome, ljudi se lakše mobiliziraju na političkim nego li na ekonomskim pitanjima, a razlozi prema sociologu Hodžiću leže u samom stvaranju hrvatskog društva.
Jer se čitava zajednica formirala prije 23 godine na državotvornim temama. Dakle, ja mislim da ne treba očekivati nikakve buntove, dok se čitava pozicija iz koje se misli društvo ne promijeni, dakle da se pređe na društvotvornost, a ne državotvornost. A to ćemo čekati.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Iz Zagreba prelazimo u Tiranu. Naime, u zoni istog rizika od društvenih nemira našli su se i Makedonija i Albanija. Protesti nisu novo za albansku javnost. Koliko prošle godine, svedočili smo jednom koji je privukao i širu pažnju. Demonstranti su preplavili centar Tirane u suštinski ekološkom protestu. Pobunili su se protiv mogućnosti da se na teritoriji Albanije uništava hemijsko oružje iz Sirije, što je prisililo premijera Edi Ramu da odustane od obećanja koje je ranije dao Sjedinjenim Državama u okviru međunarodnog plana za eliminaciju najozbiljnije sirijske pretnje. Da li je to i albanski maksimum? Da su se Albanci na bunt dizali onda kada su razlozi pre svega bili duboko politički, u izjavi za Radio Slobodna Evropa podlači novinar Balkan Insajde iz Tirane, Besart Likmet.
Potrebno je ukazati na mnogo toga što se u zemlji događalo u posljednjih 20 godina kada govorimo o rezultatima istraživanja koje je objavio Ekonomist. Mada ja mislim da predviđanje nije tačno. Ako obratimo pažnju na ono što je u posljednjih 5 godina uzrokovalo socijalne proteste u Albaniji, uglavnom je sve to bilo vezano za izbore. Kada Albanci protestuju zarad svojih interesa, protestuju mirno. Kada političke partije stoje iza protesta, one kreiraju sukobe, socijalne pobune, nestabilnosti.
Kaže Besar Likmet, novinar iz Tirane. Španija, Ukrajina, Turska također su u ovom delu liste koju analiziramo, baš kao i daleki Madagaskar i Meksiko. Prelazimo u nešto svetlije obojenu zonu, gdje su od ukupno 150 država na čitavoj listi i 2 iz Balkanske regije. Slovenija i Srbija su u zoni srednjeg rizika. U Beogradu sagovornici Branke Mihajlović, međutim, različito procjenjuju tu opasnost.
Iako je vlast krajem prošle godine, pozivajući se na statističke pokazatelje, pokušala da ubedi građane Srbije, odnosno birače, da je privreda počela da se oporavlja, da je zaustavljen trend povećanja broja nezaposlenih, život u Srbiji je sve teži i malo ko veruje brzom boljitku. To potvrđuju i Užičani sa kojim je razgovarala Novka Ilić.
A zasjeće narod i štrajkova i guže, čuti i trpi, a to je to.
A dokle će da trpi?
Pa dok ne pukne.
A kad će da pukne?
Pa ne znam, to mora srčka da sazri isto kao sve ostalo što sazreva.
Boje se batina.
Treba sačekati ovu vladu da se vidi šta će vratiti i tako.
Šta ja da kažem to? Ma, ne znam sam ja svega i svi su sve. E, pa ne vredi.
Pravikli smo. Pa pomirili smo se, to je završena stvar.
I dokle će tako?
Oće, još.
Skiciramo socijalnu sliku Srbije, to je zemlja u kojoj je izjednačen broj zaposlenih i broj penzionera, a uz njih je armija od gotovo milion ljudi bez posla. Prosečna zarada je nešto oko 350 evra. Godinama urušavana privreda je na izdisaju, Srbija je zemlja propalih fabrika, nekadašnje firme koje su imale evropske poznate brendove, sada zvrje prazne, a čitavi gradovi čiji je prosperitet zavisi od tih bivših privrednih giganata, uništenih korupcijskom privatizacijom, polako se pretvaraju u stelu močvaru. Ipak ekonomista dr. Milan Kovačević i psiholog profesor Žarko Trebješanin ne veruju da može doći do ozbiljnijih socijalnih tenzija u ovoj godini.
Ako bismo gledali ono što će se dogoditi stanovništvu u ovoj godini, onda bi mogao čovjek procjenjivati da je veliki potencijal da će biti nekakva turbulencija socijalnih. Međutim, kod nas su praktički institucije koje bi nešto tako mogle pokrenuti u vrlo malom povjerenju onih koji su članovi njihovi. Tu hoću da kažem pred svega da imamo sindikat koji je usitnjen i da zaposleni baš i nemaju dobro mišljenje o sindikatu. Sa druge strane, treba voditi računa da je stanovništvo dosta zamoreno i da na neki način postoji uvjerenje da se baš ništa i ne može uraditi.
Ljudi mogu biti nezadovoljni i da se ne bune, a mislim da je pravi razlog u tome što prosto ne vide da bi to moglo, ta pobuna da bi mogla dovesti do nekih promjena. Znači, ljudi su obeshrabreni, apatični, prosto nemaju volje jer ne očekuju da će to dati efekta.
Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, međutim, tvrdi drugačije.
Ja i dalje stojim pri tome da će ova 2014. godina biti godina visokih tenzija. 2014. godina bit će jedna od najtežih godina, ja to uporno ponavljam, gdje će po nekoj proceni Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata između 100 i 120 hiljada zaposlenih ostati bez posla. Tu pre svega mislim na ova preduzeća u restrukturiranju.
Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Dragan Zarubica također najavljuje vruću godinu u Srbiji, pre svega zbog predloženih promjena zakona o radu koje sindikati smatraju apsolutno neprihvatljivim.
Procena sindikata da smo mi veoma blizu da budemo vrlo opasni kad je u pitanju bunt. I pogotovo kad je u pitanju zakon o radu. Mi ćemo verovatno izazvati mnogo veći bunt nego što oni daju prunos. Masovne štrajkove, proteste, štrajkove, blokade i tako dalje. Sve moguće metode sindikalne borbe. Znači, mi već se spremamo, organizujemo i sad imamo zajednički sastanak direktora svog jesom nezavisnost, znači oko organizacije svih vidova protesta i borbe.
Srbija se iscrpljivala proteklih godina pa i decenija na patriotskim temama. Bilo je lako okupiti stotine hiljada građana na protestima sa sloganom poput onog najčešćeg "Ne damo da nam otimaju Kosovo". Nijedan, međutim, ozbiljniji socijalni protest nije uznemirio vlast. Ipak, kaže Milan Kovačević, stvari su se promijenile.
Mislim da je izblijedila i ta sposobnost da se na takvim temama značajnije organizuje stanovništvo.
Energija trošena godinama na pogrešnim temama i neostvarivim ciljevima nebeske Srbije teško se obnavlja sada kada su na red došla pitanja opstanka građana. Socijalnog dijaloga sindikata i vlade kao način rješavanja suprotstavljenih pozicija poslodavaca i zaposlenih nema, kaže Ranka Savić.
Imamo jednu kvazi formu socijalnog dijaloga koja nam je potrebna zarad evropskih integracija jer to Evropa od nas traži.
Sve u svemu, ekonomista Milan Kovačević zaključuje.
Navikli ste na trpljenje, onda ste povećali i stepen sposobnosti da trpite.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Napomenimo još, u Srbiju srednji rizik dele i Velika Britanija, baš kao i Rusija, ali i Kuba. To je ipak i dalje podosta daleko od država sa veoma niskim nivoom socijalne opasnosti, gdje je svega njih 6, Nemačka, Austrija, Norveška, Luksemburg, Švajcarska i Japan. No posle svega na listi socijalnih rizika u godini pred nama u regiji ima i oni koji se ne pominju, poput Kosova i Crne Gore. Na crnogorskom primjeru zapitat ćemo se kako je to moguće.
U Crnoj Gori se potencijalni socijalni nemiri kontrolišu od strane vlade tako što se potencijalnim nosiocima te pobune izlazi u susret na razne načine, to su stare policijske metode.
Reći će jedan od sagovornika našeg Esada Krcića u prilogu koji vrlo brzo sledi.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ako se zna da je domaća ekonomija u teškom stanju, a životni standard većine stanovništva veoma nizak, postavlja se pitanje kako je moguće da u Crnoj Gori ne postoji mogućnost socijalnih nemira. Odgovor nudi funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Slaven Radunović.
U Crnoj Gori se potencijalni socijalni nemiri kontrolišu od strane vlade tako što se potencijalnim nosiocima te pobune izlazi u susret na razne načine, to su stare policijske metode, i plus do te mjere osiromaše naroda ono nešto socijalne pomoći i bijednih penzija koje dobijaju od države Crne Gore, svi čuvaju ljubomorno i primijećen je jednostavno strah kod ljudi da će da ostanu i bez toga ukoliko se pobune. Mislim da gospodin Đukanović, pored ostalih znanja koja ima, koja su specifična za diktatore, ima i tu da poznaje dosta dobro svoj narod i da, pretpostavljam, koristi usluge raznih psihologa, jer fantastično koristi sadašnju letargiju u Crnoj Gori i stanje među ljudima koji više nemaju volje da se bune za bilo čim.
Podaci državnog Monstata govore da se ispod linije siromaštva trenutno nalazi 70.000 građana Crne Gore, što je skoro duplo više nego 2010. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković ne isključuje socijalne nemire, pa čak najavlja mogućnost da ih upravo njegova sindikalna organizacija povede.
Naravno da smo i mi u Uniji slobodnih sindikata Crne Gore svjesni da bi bilo kakva stihijni izlazak, da kažem, ili bilo kakva vrsta nekog socijalnog nemira dodatno usložnila tu ekonomsku situaciju Crne Gore, ali ono što iskreno moram i sam da priznam, to je da ukoliko se stvari ne budu u ekonomskom smislu kretale na bolje, da smo mi jednostavno i pozvani i prozvani i kao asocijacija da u tom pravcu, znači, razmišljamo i eventualno čak i bukvalno rečeno tim vidovima protesta pokušavamo da ekonomsku politiku usmjerimo u interesu naših članova, zaposlenih i građana.
Kratko istoriji protesta u Crnoj Gori doprinijeli su građanski protesti 2012. Nakon takozvane antibirokratske revolucije januara 89. potom antiratnih protesta, a kasnije i nekoliko prosrpskih protesta uglavnom protiv aktuelne Đukanovićeve vlasti i nezadovoljstva zbog priznanja nezavisnosti Kosova, konačno su se desili i svojim nazivom građanski protesti, koji su se jednom nedjeljno održavali više mjeseci, ali bez konkretnog rezultata. Uprkos svemu, ne bih sasvim isključio mogućnost socijalnih nemira, kaže urednik ekonomske rubrike nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Iskreno vjerujem da što je kriza dublja i što je siromaštvo veće, to je mogućnost nečega što bi zvali socijalnih nemiri sve manja. Možda na prvi pogled zvuči kontradiktorno, ali ljudi u Crnoj Gori su sve gladniji, sve bespomoćniji, sve manje vjeruju da se na bilo koji način, izuzev baš nekim radikalnim metodama, uslovi života mogu mijenjati na bolje. Tako da dođe li do kakvih protesta, mislim da će to više ličiti na ono što smo gledali u Crnoj Gori 89. što smo zvali AB revolucije, ili kasnije pod firmom rušenja Berlinskog zida što smo gledali u ostalim evropskim tranzicionim zemljama, nego na socijalne nemire tipa ovog što vidimo u Španiji, Grčkoj, Italiji.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Ali na samom kraju ne treba gubiti iz vida ni ono na što ukazuje saradnik Economist Intelligence Unit Lazar Kekić, koji je učestvovao na priređivanju istraživanja. On podlači.
Pad prihoda i visoka nezaposlenost nisu uvek praćeni neredima. Tek kada ekonomske nevolje prate drugi elementi, postoji visok rizik od nestabilnosti. Ti faktori su rasprostranjena nejednakost u zaradama, slabe vlade, nizak nivo socijalnog osiguranja i etničke tenzije. Od posebnog značaja je ono što je izazvalo nemire u posljednje vreme, a odnosi se na eroziju poverenja u vlade i institucije. Govorimo o krizi demokratije.
Drugim rečima, bunt se nekada dogodi i tamo gde se na prvi pogled i ne bi očekivao. Svi će posle reći, nikada ne bismo poverovali.
slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom izdanju Teme sedmice Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović.
Slobodi dana. Radija Slobodna Evropa.
U današnjem izdanju Dnevnik za Radio Slobodna Evropa vodi Stjepan Martinović, novinar i pisac iz Zagreba. Izdvajamo.
A Hrvatska je, nažalost, teško bolesna. Sapeta boleštinama, začetim još u godinama prije Drugog svjetskog rata, neodbolovanim kad je vrijeme za terapiju bilo, prihvaćenim, što je najgore od svega, kao prirodno stanje raspolućene nacije.
Također, poslušajte sa kojim se najčešćim pitanjem u Beogradu susreo izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, kada je sa danom zakašnjenja zbog magle i doputovao u glavni grad Srbije.
Svi me zapitkuju samo o suspenzu viznog režima.
A izdvojit ćemo i neke od najzanimljivijih tema i priloga i sedmice za nama, između ostalih i onaj kako žive studenti u Bosni i Hercegovini.
Zeničanin Emir Hibić trenutno živi u Sarajevu i brucoš je studija kriminologije.
Trenutno živim u studentskom domu na Đareći i samo dvije stvari. Od 8 sati struje nema u domu i od pola 10 nema grijanja. Samim tim, kako ću ja da učim, moje osnovno da se zamotam u deket i da legnem da spavam, jer stvarno nemoguće učiti u zimskim danima.
Sve to u izdanju dokumenata dana kroz koje vas vode Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi naša redovna rubrika Dnevnik nedelje. Proteklih 7 dana u viđenju Stjepana Martinovića, bivšeg novinara, danas pisca iz Zagreba.
Subota, 4. siječnja 2014. godine. Jedna za drugom urušavaju se grandiozne himere, a iritantna se prašina diže i s najsvježije. Članstvo u Evropskoj uniji kao barem placeba, ako li već ne panaceje, za patologiju što hrvatskim prostorom kulja od kraja 80-ih. Država se prokazuje kao pokisla kartonska kulisa u provincijskom teatru, ali katarzična detoksikacija izostaje. Nimalo čudno. Najtvrdokornije se pročišćenju opire onaj koji odbija i razgovor, a nekoli priznanje o zatrvanosti. A Hrvatska je, nažalost, teško bolesna. Sapeta boleštinama, začetim još u godinama prije Drugog svjetskog rata, neodbolovanim kad je vrijeme za terapiju bilo, prihvaćenim, što je najgore od svega, kao prirodno stanje raspolućene nacije. Nedjelja, 5. siječnja 2014. godine. Papa napirio u mirovinu četvoricu katolskih jahača povampirene kljusene klerofašizma po takozvanim vodećim medijima patrijarha ultrakonzervativne struje među žrecima Bratstva ravne ploče. Koje šta? Prvo, po čemu se taj katotalibanski kvartet izdvaja iz mantijaškog zdruga ogrezlog u kleronacionalističko desnilo koje crkvu Hrvata trese već stoljećima? Drugo, može li odlazak četvorice kriptoustaša u biskupskom ornatu na pričuvne položaje za grudobranima od Oniksa uroditi esencijalnim promjenama u doktrini i strategiji onih koji redovito održavaju mise zadušnice najvećem izrodu hrvatskoga roda. Treće, zar nije duhom i slovom sramotnih vatikanskih ugovora, a ne njihovim ekstenzivnim zaživljavanjem pogažen laički karakter Republike Hrvatske, a širom otvorena vrata proračunskom parazitizmu privilegirane sekte i njezinoj razornoj sve nazočnosti u javnom životu, u Stepinčevoj crkvi kojoj ni za vojkljivljena papinstva svjež vjetar iz Vatikana nije uzrmao status rigidno nabrijane kleronacionalističke utvrde, ne čine proljeća ni četiri lastavice, a kamoli bi odlijetanje četiriju zombija. Ponedjeljak, 6. siječnja 2014. godine. U sklopu prve ovogodišnje diobe radnih mjesta u parazitsko-klijentelističkoj piramidi hrvatske državne vlasti zinula nasušna potreba za zamjenikom premijerova savjetnika. Ali nije to sve. Notorno jalov činovnički će se mastodont obogatiti uredom za prihod Hrvata povratnika u lijepu li nam našu. Da nije bizarno, bilo bi apsurdno. Država iz koje se odljeva neprekidna rijeka bjegunaca pred nezaposlenošću, razornom socijalno-ekonomskom krizom, vrijednosnim slomom, dramatičnim gubitkom perspektive, pored Državnog ureda za Hrvate u inozemstvu, čijih 59 zaposlenih godišnje popase 14 milijuna kuna, uspostavlja i special welcome office za srdačno zemljaški prihvat onih koji se povraćaju u suprotnom smjeru. Razumno se čeljade tu nameću najmanje tri glupa pitanja. temeljem kojih je istraživanja otkrivena potreba za takvom ustanovom. Što će, osim zanutljiva dobro se povratili, taj ured moći kazati, odnosno učiniti onima koji mu nekim čudom pokucaju na vrata? Ima li, s obzirom na najvjerojatniju anamnezu klijenata, u zemlji psihijatra dovoljno kapacitiranog za takav posao? Utorak, 7. siječnja 2014. godine. Pokislo slavlje pravoslavnog Božića po mjeri hrvatskoga od državotvorenog licemjerja. Naime, mjesto da se svi zvaničnici od predsjednika Republike, Sabora, Vlade, do partijskih odličnika, gradonačelnika Vascele Hrvatske i bojovnika Kaptolskoga počasnog voda oslade koljivom i promrse Hristos se rodi na čiriličnom jeziku protjeranom s ozemlja od osobitog pijeteta, naprasno te iznebuha iste prominencije tihim bojkotom iskeziše zube Srbima of the opposite religion, poručujući da im je mjesto u getu za paradnu upotrebu. Srijeda, 8. siječnja 2014. godine. Dizajner Boris Ljubičić izrekao je najpregnantniji komentar vijesti da će desničarska kvazi-opozicijska naplavina za predstojeće predsjedničke izbore kao svoga kandidata isturiti Kolindu Grabar-Kitarović, i to jer je žena. Pa kaže Boro, sjajno, njoj i aktualnomu, koji tako silno želi još jedan mandat da se ne zamjera ni zadnjim šovinistima, jedan plakat dosta. Bezbojne, koliko je samo moguće, blaženo nevine od jednoga kategoričkog određenja o bilo čemu, obilježene beskrajnom ambicijom bez pokrića, zaista ih samo taština može natjerati na izdatke za zasebne postere. Četvrtak, 9. siječnja 2014. godine. Taman kad iole upućen promatrač pomisli da je hrvatsko televizijsko novinarstvo ogreblo sav email na dnu lonca svoga tendencioznog diletantizma, eto nama Tatjane Munižabe u groznici konsternacije, da kako to Srbija, alo ljudi, Srbija, bilježi pozitivne brojke ekonomskog rasta, ulaganja, izvoza, zapošljavanja. I taman iole upućen promatrač počinje vjerovati svojim ušima i očima, dotična se uopće nije trudila skriti uzrujanost iskrene domoljubke užasnute vijestima s istoka, a voditeljica TV Dnevnika državne kuće ispali utjehu nedostojnoj seoskog radija u Mrduši Donjoj, prizove na ekran Bosnu i Hercegovinu kao dežurni primjer zemlje zgažene gorijim pokazateljima od hrvatskih. Zloduh onog matana koji je 90. HRT iznakazio u katedralu duha i tekako živi na Prisavlju. Srbija, ali Srbija, ostaje trajna mjera svih hrvatskih neuspjeha i uspjeha, jer što nam vrijedi i jedan pozitivan pomak ako se njime ne nabijaju kompleksi Beogradu. Ima li pasivne bilance koja žešće peče nego ako istorodna srbijanska po nesreći aktivna? Nema ushita većeg nego na crknutom srbijanskom kravom, ne grđe ga jeda i jada ako srbijanska živa daje više mlijeka od kockaste. Petak, 10. siječnja 2014. godine. Nad malformiranim čedom mlade hrvatske demokracije definitivno lebdi duh Pavla Haca, zagrebačkog gradonačelnika 1872. i 3. godine, velemajstora spašavanja posrnulih poslova ulaskom u politiku. Današnji njegovi šegrti premošćuju krivične prijave i zatvorske kazne, pa čak i prezir dijela javnosti jer su maštovitiji i ustrajniji, a nadasve vještiji o eksploataciji kulture jamljenja. Godinama se održavaju u sedlu, vode stranke daljinskim i zapsane u drugoj državi, za comeback treniraju na golferskim pustopoljinama. Zašto i ne bi, kad im nema tko ni opepeliti? Jalova mješovita klapa na Markovu trgu nema dirigenta, partiture ni intonacije, sluganske medije odavno su izgubili profesionalni kompas, pa im je vrijednostno neutralna i vijest da se lažnjaci Siblerova trga ne libe čerupanja ustava u suradnju sa sljedbom ratnog zločinca. Zagrebački gradonačelnik sam je bog šiva, jer po novinama on gradi ovo, zida ono, a sve što dnevnici svedeni na reklamne biltene trgovačkih centara imaju i reći o dvostrukom u cestovnom ubojici jest da je elegantno smršavio.
Slušali ste dnevnik Stjepana Martinovića, bivšeg novinara, a danas pisca iz Zagreba. Od 11. do 17. januara dnevnik će voditi Paulina Janoš, poljska novinarka sa sarajevskom adresom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin boravio u Beogradu, gde uoči glasanja o izveštaju o napretku Srbije o evrointegracijama u Evropskom parlamentu razgovarao sa državnim zvaničnicima. To je bio povod, a kolega Milan Nešić sa njim razgovarao o tome koliko je u Srbiji, ali i zemljama Zapadnog Balkana, utemeljeno strahovanje od novog mehanizma suspenzije vizne liberalizacije koju je usvojila Evropska unija, koja su očekivanja od najavljene januarske runde pregovora premijera Srbije i Kosova i imali nekih promjena u izveštaju o kome evropski parlamentarci treba da se izjasne 16. januara.
Svakako je veoma značajno da dođe do formiranja lokalnih vlasti na severu, jer je sve što je bilo uloženo u to da Srbi na severu dobiju potpun legitimitet u organima svojih lokalnih vlasti. Ako Ivica Dačić govori da hoda po žici u Brisel, onda je hodao zato da bi ti organi bili formirani. Ali to ne znači da će morati biti i da će se to desiti. Ja imam jedno veoma neugodno iznenađenje. Bila je delegacija u kojoj je bio i načelnik Severne Mitrovice. To je bio jedini čovjek u delegaciji koji nije progovorio na susretu sa europskim parlamentarcima. Oni su tražili razgovor sa nama i ništa nam nije imao poručiti. Mi to teško možemo razumjeti, jer smo ubeđeni da dijalog između Beograda i Prištine i lokalni izbori nisu bili zato da bi rezultat svega toga bio kamenčić u nečijoj cipeli. To je jednostavno za nas neshvatljivo.
Kako bi mogla biti reakcija Brisela ukoliko taj rok bude bio probijen? Ili ako se to ne bude dogodilo?
Ne znam zašto bi tu morala biti reakcija Brisela. Ako Srbi odluče da rade u korist svoje štete, to je njihov inat, to je njihova volja i ja se nadam da se to neće desiti. To je jedino što nama preostaje, da se nadamo da ima dovoljno zrelosti, odgovornosti i državničkog smisla u ljudima od kojih zavisi formiranje lokalnih vlasti.
U Srbiju dolazite uoči usvajanja izveštaja o napretku Srbije u Evropskom parlamentu 16. januara. Gde je postignut napredak i u čemu je Srbija podbacila?
Ono što sada radimo su teme koje su ovih dana ovde strašno aktualne, čime zapitkuju samo o suspenzu viznog režima. Zato sam ja potpisao i uputio u proceduru jedan amandman u kome pozivamo zemlje članice Europske unije da ostvare najavu koju je dala Njemačka, da Srbiju proglase sa zemljom gde su sigurne prilike, što znači da se zahtjevi za politički azil procesuiraju po ubrzanom postupku i da se na taj način u samom početku smanji opasnost zloupotrebe tog socijalnog instrumenta. I ako Njemačka to napravi, to će biti prava poruka i svim drugim državama Europske unije da naprave nešto slično. Dok na drugoj strani tražimo da države odakle dolaze lažni azilanti odrade svoj deo posla kada govorimo o kriminalnim radnjama. U praksi je to napad na socijalnu državu Njemačke, gde lažni azilanti uzimaju novac na osnovu svojih prava, ali ga ne dobijaju, jer kriminalci koji se bavi trafikingom, koji su iza svega toga, oni uzimaju najveći deo tog novca. I tu se radi o organizovanom kriminalu zbog kojeg moraju države u kojima, ako smijem reći na srpskom, haraju te kriminalne grupe, odraditi svoj deo posla.
Koliko je utemeljeno strahovanje da će građanima Srbije, ali i drugih država Zapadnog Balkana, biti oteženo putovanje u zemlje Evropske unije aktivacijom tog mehanizma?
Ja mislim da su prilike što se Njemačke tiče zbog odgovornog pristupa Srbije pod kontrolom i da tu ne postoji najveća opasnost. Imamo i dve zemlje, Bosna i Hercegovina, druga je Albanija, gdje su političke elite sami sebi svojom nemarnošću ili neimplementacijom preuzetih obaveza dobrovoljno i svesno produžile vizni režim još za godinu dana. Ako dođe do suspenzije viznog režima u jednoj zemlji Zapadnog Balkana, to je precedens, to je prejudic za ostale zemlje i taka zemlja ne bi samo škodila samoj sebi, svojim građanima i svojoj ekonomiji, nego bi prije svega prouzrokovala ogromnu kolateralnu štetu za ceo region. I toga moramo biti svesni.
Očekuje se januarska runda pregovora Beograda i Prištine, premijera Dačića i Tačija. šta bi se moglo očekivati od te runde?
Cathy Ashton je ovih dana na Bliskom istoku, bavi se Sirijom, Iranom, Irakom. To su sve veoma teški izazovi i mislim da će posle povratka za nju susret sa premijerima Dačićem na jednoj strani i Tačićem na drugoj strani biti pravo olakšanje. To je nešto što uvijek donosi pozitivne poruke i zadnji poziv kojeg je dao premijer Tači da se Srbi vrate na Kosovo je veliki doprinos u tom pravcu. To su poruke za koje bi mi bili veoma zadovoljni kad bi bile moguće i iz drugih država Zapadnog Balkana.
Sa Jelkom Kacinom razgovarao je kolega Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U državi koja odavno stoji na klimavim nogama i bez ikakvog kompasa koji bi je vodio ka opštem prosperitetu, studentski standard je među posljednjim temama na agendi ovdašnjih političara. Dok studenti iz susjedstva uživaju puno bolje uslove studiranja, bosansko-hercegovački studenti ne mogu da se izbore ni za najosnovnije. I kako bi došlo do ikakvih promjena, ukazuju stručnjaci, ako ova populacija ne pokazuje ni malo interesa da se izbori za svoja prava. Beleži kolega Zvijezdan Živković.
Zeničanin Emir Hibić trenutno živi u Sarajevu i brucoš je studija kriminologije.
Trenutno živim u studentskom domu na Đareći i samo dvije stvari. Od 8 sati struje nema u domu i od 9:30 nema grijanja. Samim tim, kako ću ja da učim, moje osnovno da se zamotam u deket i da legnem da spavam, jer stvarno nemoguće učiti u zimskim danima.
Raskošne menze, cjelodnevno grijanje ili hlađenje prostorija, topla voda, pristup internetu na svakom ćošku studentskog doma, uređene biblioteke, sportske dvorane, brojne studentske olakšice, a konačno i moderni pristup učenja od klasičnog ex katedra, odlika su studentskog standarda u Turskoj. Emir Hibić prošle godine boravio je u Istanbulu na Fatih univerzitetu gdje je izučavao jezike.
Kada bi sad krenuli od ovog momenta da se mijenjao, mislim da ne bi mogli tamo stići studentski život za jedno 50 godina sigurno.
Još jedan sarajevski student, Alen Duspara, boravio je u češkom gradu Brnu kao stipendista Erasmus Mundus programa. On je jedan od malobrojnih studenata koji je nedavno izašao na protest pred zgradom parlamenta BiH, tražeći od ovdašnjih političara da omoguće ovoj zemlji učešće u Erasmus Plusu, novom obrazovnom programu Evropske komisije.
Ja sam bio u Češkoj kao Erasmus Mundus stipendista, kolega u Berlinu je također Erasmus Mundus stipendista. Znamo šta gubimo prihvatanjem ovog programa, zato smo ovo i pokrenuli. Želimo da pokrenemo mladi ljudi da znaju šta oni gube ovim. Cilj je zajednički, a to je bolji student za sve nas. I to je ono na čemu trebamo graditi državu prije svega. Ne na kraju policiji. Vi po Evropi imate živački centar, mi nemamo ni jedan. A mi imamo drugi problem, uzmite samo probleme studentskih domova. A to su uslovi u brazilskim favelama. Dalje problemi su neandertalski sistem predavanja. Šta je kad završimo fakultet? Tržište rada nije usklađeno sa upisivanjem na fakultet. I milion drugih problema.
U Republici Srpskoj od 2008. godine djeluje zakon o studentskom standardu. Budući da drugi BH entitet još nije donio takav zakon, studentski standard u Federaciji BiH nikada nije bio lošiji, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor studentskog centra u Sarajevu Emir Kadrić.
Da bi bilo dobro, neophodno je da se usvoji zakon o studentskom standardu. Dakle, u ovom trenutku, kao direktor studentskog centra u Sarajevu, odgovorno tvrdim za sektor u smislu održavanja objekata, izgradnje, poboljšanja i tako dalje, od rata na ovamo nijedan jedini fenik se nije izdvojio. Smatram da izdvajanje u studentski standard treba da spadne u domen razvojne komponente budžeta, a nikako socijalne, jer očigledno nekom nije jasno da što više obrazovani ljudi da je to razvojna stvar jedne države, jer ako nemamo obrazovani džaba, nama sve ovo drugo rati ako nemamo obrazovani kadri.
Međutim, kako da dođe do ikakvih promjena ukoliko studenti ne žele sami ukazati političarima na svoje probleme? Ilustracije radi, na nedavnom studentskom protestu u BH prijestolnici od 40.000 koliko ih studira na Sarajevskom univerzitetu, pojavilo se njih 150. Vrijeme je, ističe za naš radio univerzitetski profesor Dubravko Lovrenović, da se studenti probude iz zimskog sna.
Studentima poručujem ovo, vezano za studentski standard. Nemojte nikada pristati na floskule nema para. Para ima i previše ih ima. Pitanje je samo ko drži skretnicu i preusmjerava pare. studenti neće dobiti ništa od onoga ni što im zakonski pripada dok to ne budu zatražili na jedan način koji će rezultirati ispunjenjem njihovih uvjeta. Šutnjom i hibernacijom neće postići ništa.
Koliko je studentski i uopšte standard u Bosni i Hercegovini loš, svjedoči i činjenica da sve više ovdašnje omladine odlazi u svijet na obrazovanje, a samo pojedini se po okončanju školovanja vrate kući. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na ovo mesto idemo u Podgoricu. Da li je hemijsku olovku od 1000 evra moguće kupiti za 35, a zlatni ili nakit od skupocenog kristala za 20 evra? Moguće je, jedinstvenu priliku da se skupe stvari pazare, tako jeftino imali su zaposleni u Montenegro Stars grupi tokom humanitarne akcije stvari i predmeta koje su zaboravili njihovi gosti. 50 najvrednijih predmeta ponuđeni su na licitaciji, dok su ostali rasprodati po ceni od 1 evro, zabeležio Predrag Tomović.
Emerald, diamond, and miscellaneous jewelry. 70 minutes, 75 minutes, 75 minutes, 75 minutes, 75 minutes, sold at $70, buyer number 2.
Tako otprilike to rade na zapadu, ali i u hotelu Splendid, gdje je održana četvrta humanitarna božićna aukcija. Doduše, ta aukcija protekla je u veoma opuštenoj atmosferi, jer su za vrijedne, izgubljene i zaboravljene stvari njihovih gostiju licitirali zaposleni u Montenegro Stars grupi. Na aukciji se našlo 500 raznih predmeta, od kojih je 50 najvrijednijih ponuđeno na licitaciju, dok su ostali rasprodati za po 1 euro. Direktor hotela Splendid Žarko Radulović kaže za naš program da je bio na aukciji, ali kao ni ostali šefovi, direktori, menadžeri, nije mogao da licitira. Tu privilegiju dobilo je 100 baštovana, sobarica, konobara i službenika obezbjeđenja, među kojima je bio i jedan koji je hemijsku olovku vrijednu 1000 kupio za 35 eura. No bilo je tu još skupocijenih stvari koje su prodate za male pare, kaže direktor Splendida Žarko Radulović.
Recimo ova hemijska je oko 1000 eura. Ovi lanci su bili, svaki je bio sigurno po 700-800 do 1000 eura. Bilo je 4-5 lanaca. Imaju naočare po 100 do 500 eura, 6. I onda se licitira, bukvalno kao na pravu licitaciju.
Predmeti koje gost lanca hotela koji pripadaju Montenegro Stars grupi ostavi ili zaboravi, oni su dužni da čuvaju pola godine, no one vrijednije stvari čuvaju i duže. Pitali smo Radulovića zašto ti gosti svoje stvari jednostavno nisu tražili nazad.
A mi imamo njegovu adresu i mi njega obavijestimo. Zaboravi se to i to. Mislim, čovjek negdje iz Norveške, Amerike, Japana, pa čak dešava se iz regiona. Jednostavno neće da se bavi s tim i kaže zdravo, neću. Ili ne odgovori uopšte.
Zahvaljujući kreativnosti i humanosti poznatog lanca hotela, prikupljeno je 1500 eura za dječji dom u Bijeloj, a radnici su imali jedinstvenu priliku da pazare skupe stvari, a da prođu jeftino. Među onima koji su jučer licitirali na aukciji bio je i recepcioner iz Splendida Nemanja, koga međutim nijesu zanimali satovi, hemijske olovke i nakit. Pitali smo ga šta je licitirao i po kojoj cijeni.
Igračka konzola Nintendo DS, sada je u našem posjedstvu.
Koliko ste platili, da kažem, za to?
Pa 11 eura. Platio sam je mnogo niže nešto nego što inače što bi platio, jer ljudi nisu zainteresovani za to.
A koliko je u prodaju, recimo, cijena?
Pa to jeste malo starija stvar, ali pretpostavljam da nova može da se uzme za nekih 50 eura, tako što.
Znači 4 gotovo puta manje ste. Profitirali ste, što bi rekli. Da. Na aukciji su se našla, recimo, kolice za djecu, pa jedna kolica za blizance, mašinice za šišanje i brijanje, depilatori, mobilni telefoni. Da je u ponudi bilo svega i svačega, potvrđuje i Nemanja.
A bilo je odjeće, bilo je nekakvog nakita, svega i svačega je bilo. Ponekad ljudi ostave neke pegle što donesu sa sobom. Bio, ja mislim, čak jedan DVD.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Beograd je, čini se, sve uočljiviji na radaru svjetskih turista. Renomirani internacionalni portal o putovanjima Lonely Planet, jedan od najpopularnijih izdavača turističkih vodiča, svrstao je Beograd među top 10 destinacija koje treba posjetiti ovog januara. Također, kako beleži Ognjen Zorić, u Italiji je nedavno predstavljeno izdanje Lonely Planeta posvećeno Srbiji.
Beograd se ponovo našao u fokusu Lonely Planeta, prestižnog portala posvećenog turizmu i izdavača popularnih vodiča za putovanja. Nakon što je nedavno Beograd proglasio prestonicom zabave, odnosno dodelio mu prvo mesto na top listi gradova za provod, Lonely Planet navodi da će posetiocima Srbije ovog januara, uprkos hladnoći, biti toplo oko srca. Preporučuje se poseta hramu Svetog Save tokom pravoslavnog Božića, skadarlija sa domaćom kuhinjom i lokalnom muzikom, kao i neki od tradicionalnih događaja, poput lomljenja česnice na terazijama. U Skadarliji, staroj Boemskoj četvrti, jednoj od omiljenih destinacija gostiju Beograda, zatičemo mladiće iz Češke.
Kultura se razlikuje od Češke. Beograd mi se sviđa i zbog toga što se može vidjeti arhitektura iz doba socijalizma, ali i dalja istorija. Tu je i Novi Beograd koji se brzo razvija. Također, ljudi u Srbiji su veoma prijatni. To je lepo iznenađenje.
Osoblje kafana u Skadarliji naviklo je na veliki broj gostiju iz inostranstva.
Kad su praznici, kad su neka dešavanja, kad nešto ima dosta stranaca.
Kaže nam Milica Petković, menadžerka Tri šešira. Turisti najviše vole
našu srpsku nacionalnu hranu, naše ajvare, salate, tušije, to sve obožavaju. Skadarlija je uvek za sve, i turiste i naše, centar događanja bio.
Malo iznad Skadarlije, Knez Mihajlovom ulicom, šeta mladi bračni par iz Holandije.
Želimo da istražimo stari zamak, ulice za shopping. Plan nam je da ovdje provedemo dva dana.
Kako ste se odlučili da posjetite Srbiju?
Želili smo da posjetimo sve glavne gradove Zapadnog Balkana, pa smo stigli i do Beograda. Za sada nam se veoma sviđa.
Kako planirate da provedete naredne dane?
Pogledat ćemo standardne turističke atrakcije, malo ćemo ići u shopping, a želili bismo da obiđemo i delove van grada. Beograd deluje kao veoma lep grad za obilazak, tako da mi je jasno zašto ga je Lonely Planet preporučio kao jednu od najboljih destinacija u okruženju.
Na Trgu Republike, pari Švedske sa decom, razgleda tezgu na kojoj se prodaju licidarska srca.
Sada ćemo obići centar grada. Jutro smo bili na trčanju u Miljakovačkoj šumi i bilo je prelepo. Planiramo da odemo i do Avale, da obiđemo i muzeje.
Muzej Nikole Tesle, to moramo. Čuli smo da se tamo izvode veoma interesantni eksperimenti za decu.
Naravno, ići ćemo i da jedemo, da popijemo kafu i slično. Čuli smo da je Beograd za to dobar, a hrana je na nas već ostavila odličan utisak.
Šta bi Beograđani preporučili gostima iz inostranstva?
Da posjeti muzeje neke i možda hram Svetog Save i tako.
Neki klub, nešto. Provod neki.
Svakako Skadarliju, Zološki vrt, Knez Mihajlovo obavezno. Avalu svakako, tako malo dalje, da kažem, destinacije, ono malo oko grada i to.
Poslali ga u neki restoran da proba srpske specijalitete.
A šta bi preporučili oni koji se promocijom turizma Srbije bave profesionalno? Direktorka turističke organizacije Srbije, Gordana Plamenac, kaže da bi ponudu naše zemlje podijelila u tri grupe.
To su pre svega Beograd kao prestonica, kapija i grad koji ima neku tradiciju koja potiče još iz bivše domovine. Druga tačka interesovanja je Dunav, jer na Dunavu su i Beograd i Novi Sad i Đerdapska klisura kao druga po veličini klisura na svetu, posle kanjona Kolorada, kulturno-istorijsko nasljeđe i nacionalni parkovi na Dunavu. I treća tačka su svakako planine i naši planinski centri koji sve više i više prerastaju u celogodišnje centre koji privlače turiste i zimi i leti.
U turističkoj organizaciji Srbije očekuju da će posljednje preporuke dodatno uticati na rast poseta Beogradu, za koji kažu da je u protekloj godini također ugostio više turista nego ranije. U toj organizaciji koja se bavi promocijom turizma Srbije ukazuju da nisu zanemarljivi ni prihodi koji se ostvaruju na taj način i kao ilustraciju navode podatak da su prema njihovim podacima u prvih 10 mjeseci 2013. godine strani gosti u Srbiji ostavili oko 650 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjan Zorić.
Yeah.
I bilo je to sve u današnjem izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa, kroz koje su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.